Areena.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja me korkkaamme erotiikan kevään aiheella homoerotiikka Raamatun maailmassa. Mitä Raamatussa kerrotaan homoseksuaalisuudesta, kuinka siihen suhtauduttiin Jeesuksen eläessä sekä ennen että jälkeen hänen aikaansa? Miten Raamatun tapahtumien eri paikoissa eli Välimeren ja Lähi-idän ympäristössä asiaan suhtauduttiin? Tätä kaikkea ja muutakin avaamme tänään. Lähetyksessä vieraana puhelimen päässä Uuden testamentin ja varhaiskristillisyyden eksegetiikan lehtori ja tutkija Outi Lehtipuu sekä studiossa kanssani Vanhan testamentin eksegetiikan professori Helsingin yliopistosta Martti Nissinen. Ja myöhemmin lähetyksessä käväisee queer-tutkija, historian tutkija Rosemary Peak. Eli nyt teille Outi Lehtipuu ja Martti Nissinen, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja tietenkin tervetuloa mukaan kaikki kuulijat. Tämä on suora lähetys, minä olen Vesa Kytöoja. Ihan aluksi kuulijoille tuo sana, mitä minä tuossa takertelin, eli eksegetiikka. Se on siis teologian osa-alue, joka tutkii ja tulkitsee kriittisesti uskontojen pyhiä kirjoituksia, eli muun muassa Raamatun alkutekstejä ja muita varhaisia juutalaiskristillisiä kirjoituksia. Martti Nissinen, sinä olet kirjoittanut jo vuonna 1994, eli lähes 27 vuotta sitten, presiis samannimisen kirjan kuin on tämän lähetyksemme aihe. Tai itse asiassa juuri sinun kirjasta nappasin tämän päivän sen aiheemme. Kerro vielä tähän alkuun, onko tämä teidän teologian ala, eli eksegetiikka? Se ei ole siis tunnustuksellista, vaan tieteellistä tekstien ja eri aineistojen vertailevaa tutkimusta.
Näin se on Helsingin yliopistossa.
Hyvä. No ihan alkuun. Miten paljon tiedämme, mitä tuolloin reilu 2000 vuotta sitten asiaa on harjoitettu tuolloin Raamatun maisemissa ja kuinka siihen on silloin suhtauduttu, sanotaan, että ennen Jeesuksen syntymää ja Jeesuksen aikoina?
Asialla tarkoitat sitä, mitä myös sanotaan homoseksuaalisuudeksi, niin tietää niin vähän, että minä ajattelin tullessa, että minä mieluummin puhuisin oikeastaan ihan vain erotiikasta Raamatun maailmassa, koska siitä olisi niin paljon enemmän puhuttavaa. Mm-hmm. Että aina kun tämä homoetuliite heitetään keskusteluun, niin hypätään siihen asemasottaan, jota on käyty tässä jo ainakin 30 vuotta ja jossa on jo keretty korsupolun reunatkin koristella ympyriäisillä kivillä ja vähän muullakin, jolloin niin kuin se erotiikasta puhuminen loppuu siihen paikkaan ja aletaan kinastella sitten Raamatun tulkinnasta. Jos selvitään ilman tätä tänään, niin olisin onnellinen.
No toivotaan, että selvitään ilman sitä. Ja sitä sivutaan tuossa ihan lähetyksen lopussa, että kirkkohan on jakautunut. Mutta kuitenkin tämä sinun hieno kirja, eli sama niminen kuin meidän lähetys, niin siellä olet tätä asiaa avannut aika lailla ja hyvin helppolukuisesti ja ymmärrettävästi. Mutta pitää muistaa, että Raamatun tarinoissa liikutaan aika laajalla alueella. Se ei suinkaan ole vain Israel ja sen naapurit. Siellä mennään koko Välimeren seuduissa ja niin sanottua Lähi-itää, Turkin alueita. Avaa pikkasen meille, kenenkä lukioajoista on jo mennyt useita kymmeniä vuosia, että miten nämä erosi nämä paikat? Sillä on nimenomaan Kreikka ja Rooma ja sitten on tämä juutalaisten alue.
No siinä on semmoinen pitkä vuosisatoja kestänyt historiallinen kehitys, josta myö tiedetään niin kuin vanhemmilta ajoilta nimenomaan Mesopotamiasta, kaksosvirtain maasta paljon asioita, kun sieltä on säilynyt tekstejä. Ja sitten tullaan hellenistiseen aikaan siihen ensimmäisiin vuosisatoihin ennen ajanlaskun alkua, jolloin nimenomaan Itä ja Länsi oli hyvin tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, oli tietysti ennen sitäkin, mutta silloin erityisen vahvasti. Ja sitten kun tullaan kohti ajanlaskun alkua, niin kreikkalais-roomalainen kulttuuri on vallitseva siellä Itäisen Välimeren piirissä. Ja minä en oikeastaan nyt lähtisi niin kuin tämmöisiä hirveän tiukkoja eroja vetämään näiden välille. Se oli semmoista niin kuin hiasta kehitystä, jossa asiat muuttu. Mm-hmm. Ja ne muuttu sekä niin kuin globaalisti että paikallisesti, että mitä tullaan tähän niin kuin samaan sukupuolisuuteen, josta nyt puhutaan.
Tänään puhutaan
minä
siitä.
Mieluummin puhuisin jotenkin näin, kun se termi homoseksuaalisuus on, se sanoo meille jotakin. mutta sitä ei voi lähteä ehtimään vanhoista teksteistä sillä ajatuksella, mikä meillä on, eli että jokaisella ihmisellä on tämä oma yksilöllinen seksuaalinen orientaatio ja yksilö toteuttaa omaa seksuaalista suuntautumistaan. Varmaan niin ihmiset halusivat tehdä jo siihen aikaan, mutta nämä meidän lähteet ei tämmöistä näkökulmaa edusta, vaan pikemminkin sitä, että on niin kuin sosiaalinen normi, jonka mukaan ihmisten oletetaan käyttäytyvän ja yksilön ei oleteta toteuttavan itseensä, vaan tätä yhteiskunnan normia. Mm. Tämä nyt pätee siis aika lailla koko siihen maailmaan, mistä nyt puhutaan ja aikaan. Eli niin kuin sanotaan, että tässä meidän jälkipatriarkaalisessa ajassa sukupuoli tulkitaan ja eletään todeksi monilla tavoilla eri lailla kuin siihen aikaan. Mm. Joten sen takia minä nyt lipruilin tämän terminologian kanssa, että ei tehtäisi tämmöisiä niin kuin kirveellä veistettyjä yleistyksiä. Mm. Mutta se, mitä me nyt tiedetään, niin se on tosiaan aika vähän ja nimenomaan mesopotamialaiset ja lähteet ja Raamattukin nyt ei oikeastaan kuvoo millään tavalla sitä, minkälaisia kontakteja samoa sukupuolta olevilla ihmisillä on noin eroottisesti tai seksuaalisesti. Ilmeisesti asia ei ole ollut kovin tärkeä. Että jos meillä on vanhassa testamentissa yksi T-lusikallinen homoerotiikka, niin siitä on kyllä nyt sitten, myö on leivottu siitä ihan hirmuinen kakku. Sitten jos tullaan tänne kreikkalaiseen ja roomalaiseen maailmaan, niin meillä on vähän enemmän, koska siellä oli kuitenkin tämä niin sanottu pederastia, eli poikarakkaus, eräänlainen instituutio klassisessa Ateenassa 400-300-luvulla Platonin Aristoteleen aikana. Se oli tämmöinen kunniallinen instituutio, jossa niin kuin nuori aikuinen mies ja meidän termein murrosikäinen poika oli rakkaussuhteessa, tämmöisessä ihan todella niin kuin kahdenvälisessä suhteessa keskenään. Ja ei sillä homoseksuaalisuuden kanssa ollut siinä mielessä mitään tekemistä, että niiltä nyt olisi kysytty, että mikä niiden orientaatio on, vaan se kuuluu. Se oli miehen, vapaan kansalaisen, semmoiseksi syntyneen miehen koulu. Jossa vanhempi mies tai tämä nuori aikuinen sosiaalisti sitä nuorempaa opetti miesten tavoille. Nimenomaan mieskulttuurista on kysymys. Ja sitten mentiin naimisiin ja tietenkin oli tarkoitus myös tuottaa jälkeläisiä ja näin poispäin. Mutta tämmöisessä ideaalimuodossaan tämä pederastia esiintyy Platonin kirjoituksissa.
Eli noin 400 vuotta ennen Kristusta.
Joo, siellä 400-luvulla. Ja kyllä se jo käy seleville sen ajan kirjoituksista, ettei se välttämättä niin ihanteellista ollut se suhde, mutta Platonin mukaan siinä ei oikeastaan olisi pitänyt tapahtua mitään erityisen eroottista. Ja esimerkiksi Sokrateilla oli rakastettunaan tämmöinen Alkibiades-niminen poika, jonka kanssa se nukkui saman peiton alla ihan koskematta ja nykäisemättä, ja tästä Sokrates saa sitten kyllä hyvät arvosanat. Mutta kuvaavaa on se, että tämä Alkibiades, tämä rakastettu itse, oli vähän hämmästynyt, että kun ukko ei tiedä mitään. Että siinä on sekä ihan että todellisuus jollakin tavalla. Joo, että kyllä sitten myös tätä pederastista suhetta arvosteltiin rankasti. Jotkut oli sitä mieltä, että se on pelkkää bluffia tämä suuri ja jalo ja ihanteellinen kahden miehen suhde, ja todellisuudessa siellä tapahtuu ihan silikkoa hyväksikäyttöä. Tähän tarttu sitten tähän argumenttiin myös aikanaan juutalaiset.
Niin, koska tässä sunkin kirjassa mainitaan, että kyllähän juutalaisetkin tiesivät, mistä on kyse tässä pederastiassa tuollain, sanotaan ennen Jeesuksen syntymän aikoihin, ja siihen viitattiin. Ja
juutalaiset oli osa sitä hellenististä kulttuuria, totta kai ne tiesi.
Ja sitä pidettiin ikään kuin juutalaiskulttuurissa, se ei ollut hyväksyttyä ollenkaan, niin kuin se oli siellä Kreikan maaperällä.
Ei, ja siitä tehtiin nimenomaan tämmöinen tavallaan, se oli identiteettipolitiikkaa, että juutalaiset ei halunneet noudattaa samanlaisia tapoja, koska Toorassa kielletään pakanoiden tapojen noudattaminen, ja tämä oli nyt sitten yksi niistä, joilla pystyttiin vähän niin kuin terävöittämään profiilia.
Kun luin tätä sun kirjaa, tai luin sun kirjaa, niin siinä usein viitataan, että homoseksuaalinen käyttäytyminen, sillä niin kuin se rinnastetaan pakanallisiin menoihin.
Juutalaisissa teksteissä kyllä.
Joo. Mutta sitten kyllä sitä löytyy sitä itse Raamatusta tai vanhasta testamentista, nämä Mooseksen kirjat, jossa kerrotaan Lootin tyttäristä ja Sodoman kaupungista. Sinä osaat nämä asiat paremmin kuin minä. Niin avaa nyt niille kuulijoille, että ei sana Sodoman kaupunki ja Lootin tyttäret sano yhtään mitään lyhyesti?
No, siis oikein nopeasti, niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan 19. luvussa kerrotaan, että Sodoman kaupunkiin tuli enkeleitä, siis tavallaan Jumala itse enkeleittensä hahmossa tuli sinne Sodoman kaupunkiin, jonne oli muuttanut muualta Loot-niminen mies. Ja sitten nämä Jumalan lähettiläät ihmismuodossa pyytää yösijaa Lootilta ja Loot pyytää, tai oikeastaan niin kuin, ei anteeksi niin päin, että Loot tarjoaa yösijaa luonaan ja miehet vähän ämpyilöön, mutta Loot kimputtaa, että kyllä minä nyt haluan teidät vieraakseni ja valmistaa niille hienon aterian. Ja sillä aikaa oven taakse kokoontuu Sodoman asukkaat, kaikki kaupungin miehet, niin nuoret kuin vanahatkin, jotka huutaa, että tuo tänne ne miehet, koska me haluamme maata heidät, niin kuin meidän käännös sanoo.
Joo.
Eli ne halusi tehdä näille tulokkaille seksuaalista väkivaltaa. Siis tulokkaat meni tulokkaan talloon ja se oli jo liikoo Sodoman miehille, jotka halusivat näyttää, että kuka on nyt kaupungissa oikein sitten herrana.
Herra.
Ja ei siitä tullut, vaikka Loot vielä oikein anteliasti tarjosi mieluummin omia tyttäriään niille raiskattavaksi, niin ne ei kelevanneet, kun olisi pitänyt nämä vieraat miehet suoha siihen häpäistäväksi. Ja tästä ei tullut mitään, koska sitten nämä Jumalan enkelit hoiti homma ja sokasivat Sodoman miehet ja noin.
Joo.
Mutta tämä tarinahan jatkuu vielä.
Kyllä.
Siis tässä kohi on huomattava, että tuskin nyt joka ainoa Sodoman kaupungin nuori ja vanha mies oli suuntautumiselta homoseksuaali.
Niin.
Ei, tämä ei ole se pointti tässä,
joo,
vaan se on tämä vierasviha. Ja,
juuri näin.
Ja nyt sitten kävi niin, että Jumala tuhosi Sodoman kaupungin, niin kuin oli jo aikaisemmin uhannutkin. Ja Lootin tyttäret... Loot pelastui perheineen, Lootin tyttäret jäivät ilman miehiään ja niille tuli hätä, että mistäs nyt sitten miehet ja jälkeläiset.
Koska pitää saada jälkeläisiä
pitää
tuossa.
Pitää saada jälkeläisiä, jolloin Lootin tyttäret sitten hoiti asian sillä tavalla, että ne juotti isänsä känniin ja makkuuttivat tällä humalaisella isällään ihtensä.
Ja tulivat raskaiksi.
Eli tietyssä mielessä raiskasivat isänsä. Miten Loot tähän kykeni siinä päihtymyksen tilassa, sitä ei kerrota, enkä minä osaa kuvitella, mutta näin kerrotaan. Ja sitten molemmat tytöt tuli raskaaksi ja saivat pojan ja niistä tuli sitten moabilaisten ja ammonilaisten kantaisia.
Näin.
Joten tämä koko Sodoma-kertomus, siitä yleensä muistetaan vain tämä alakupuoli, joka sitten kytketään tähän niin sanottuun homoseksuaalisuuteen, ja unohdetaan tämä loppupuoli, jossa on kysymys niin
kuin, insestistä, mutta vähän päinvastoin.
Nimenomaan insestistä ja myös sitten vielä niin kuin tämmöisestä lisääntymispaineesta ja niin kuin yhteiskuntakelepoisuudesta kaikin puolin,
mutta niin kuin
naisen näkökulmasta.
Sanoit, että sitä ei, se on niin kuin sellainen teelusikallisen verran Raamatussa, kun sitä kerrotaan, mutta sitten on tämä Daavidin ja Joonatanin kertomus, jossa selvästi kerrotaan, että heillä oli tämmöinen, niin kuin, mitä, kun mietitään näitä käännöksiä ja vertaillaan käännöksien sanoja erikäisestä toiseen, niin viittaa, että näillä miehillä olisi ollut tämmöinen ikään kuin rakkaus kautta erottinen suhde.
No ainakin rakkaus, se on siellä sanottu ihan selkein termein, ja kun Jonatan kuolee taistelussa, niin David sitten virittää valitusvirren, jossa sanoo Joonatanista, että sinun rakkautesi oli minulle ihanampaa kuin naisen rakkaus. Ja onhan tästä keskusteltu sitten, että mitenkä homoeroottista tämä on, koska eihän se teksti paljon sano. Se teksti ei väitä, että ne olisi ollut jonkunlaisessa kopulaatiossa keskenään. Mutta ne kyllä suutelee ja vähän vuotteita vaihdetaan ja halataan ja itketään yhdessä. Siis semmoista tunteen ilmaisua, joka niin kuin meidän kulttuurissa kasvavalle miehelle on jo sitten...
homoseksuaalista käyttäytymistä.
Jotain viittoa sinne päin.
Joo.
Mistä myö tiedetään? Siis myö ei tiedetä Davidista ja Joonatanista ihmisinä senkään vertoa tästä tekstistä. Siitä myö voidaan lukea, mitä kirjoittajat kirjoittaa, eikä myö siitäkään täysin se, niin kuin pystytä sanomaan, että oliko näillä nyt mielessä sama juttu kuin meillä. Mutta se, mikä tässä on selveä näiden kahden miehen välissä, on sama kuin oli esimerkiksi Gilgameshin ja Enkidun välillä Gilgamesh-epoksessa. Tai sitten tuolla Homeroksen Iliassa, Akilleuksen ja Patrokloksen välillä. Siis niin kuin kahden miehen hyvin, hyvin syvä ystävyys, jossa oli ehkä joku intiimi komponentti mukana. Ja tämä niin kuin perustuu aika lailla siihen ajatukseen, että ihmisen paras ystävä voi olla vain toinen mies. Että siis niin kuin se oli myös tässä kreikkalaisessa pederastia ajattelussa, että ei naisten kanssa voi loppujen lopuksi niin kuin syvällisiä ihmissuhteita luoda, vaan siihen tarvitaan nimenomaan toinen mies, jonka kanssa syntyy se kaikkein aidoin ja jaloin ja syvin rakkaus.
Naisten kanssa tehtiin lapsia.
Se on vähän niin kuin sitten yksi kreikkalainen reetori sanoi, että meillä on rakastajattaret sen takia, että meillä olisi hauskaa ja jalkavaimot sen takia, että ne pitää meidän ruumiin kunnossa ja vaimot sen takia, että ne tekee lapsia ja hoitaa asiat.
Se oli harvinaisen selkeästi kerrottu tämä historiallinen fakta. Eli nyt tästä siirrytään vanhasta testamentin tarinoista, mihin noin äsken Martin Nissen tarinat liittyivät, mihin viittasi, Jeesukseen ja Jeesuksen opetuslapsiin. Outi Lehtipuu, sinä olet erikoistunut tutkijana nimenomaan Uuden testamentin ja varhaiskristillisyyden tutkimiseen. Tuolloin Jeesuksen syntymisen ja hänen aikanaan juutalaisessa kulttuurissa oli erittäin outoa, jos mies ei ollut naimisissa, paitsi jos oli eunukki tai orja. Mikään kirjoitus ei kerro, että Jeesus olisi ollut naimisissa. Eli tätä perustaa nähden, miten todennäköistä tai mahdollista on, että Jeesus olisi voinut olla homo.
Ai pitäisikö mun nyt sitten osata antaa joku prosenttiluku? Siis mullahan on vaan tylsä ja lyhyt vastaus, että eihän tuohon pysty vastaamaan. Eikä, että ihan, siis toistan ihan samaa, mitä Martti sanoi tuossa edellä, että ne tekstit, joita esimerkiksi me tutkitaan ja jotka Raamatussa on ja jotka kertoo meille myöskin esimerkiksi varhaiskristillisyyden, siis meillä ei oikeastaan ole niin kuin tekstuaalisia lähteitä, jotka olisi varhaisempia, jotka kertoisivat varhaiskristillisyydestä, niin niiden kysymyksen asettelut on ihan toiset kuin meidän kysymyksen asettelut. Hmm. Ne ovat uskonnollisia tekstejä, joiden tarkoitus on ennen kaikkea vakuuttaa lukijansa siitä sanomasta, mitä niillä on. Ei siellä esimerkiksi puhuta yhtikäs mitään vaikkapa Jeesuksen tai Jeesuksen opetuslasten seksuaalisuudesta, ei minkään etumerkkisestä seksuaalisuudesta. Siis ihan niin kuin sanoit, niin siis se, mitä kautta me voidaan peilata tätä kysymystä, on se, mitä me tiedetään ton ajan yhteiskunnasta, ton ajan sosiaalisista ideaaleista, arvostuksista ja käytänteistä. Ja koska siis mitä ikinä tai miten ikinä me ikään kuin sitten Jeesus nähdään ja katsotaan, niin jollakin tavalla hänen täytyy sopia siihen omaan kontekstiinsa, joka on siis ensimmäisen vuosisadan Välimeren itäosien juutalainen konteksti. Hmm. Ja me tiedetään sitten muiden lähteiden perusteella, että tosiaan, niin kuin sanoit, niin valtaosa ihmisistä, niin miehistä kuin naisistakin, meni naimisiin. Menivätkö he rakkaudesta tai himon palosta vai jostakin muusta syystä, niin niitä taas ei lähteet kerro. Mutta toki siis avioliittohan oli lähes aina niin sanotusti järjestetty avioliitto, eli siihen vaikutti monet muutkin kuin nämä kaksi, jotka sitten menivät naimisiin. Ja mikä siis ihan sivulauseena sanottakoon on yhä edelleen, kun katsotaan globaalisti, niin jos ei vallitseva, niin hyvin yleinen tapa, miten avioliittoja järjestetään. Et haluan muistuttaa siitäkin, kun jos me avioliitostakin tässä puhutaan.
Joo.
Mutta niin, lähteet ei puhu mitään Jeesuksen seksuaalisuudesta, ja iso syy siihen tietysti on se, että kun jo näissä varhaisimmissa lähteissä Jeesukseen yhdistetään jumaluus, hän on Jumalan poika, niin nämä on semmoiset asiat, jotka ei, niin kuin Uuden testamentin maailmassa, niitä ei yhdistetä. Hmm. Eli mikäli Jeesus olisi, tai minkämoisia suhteita hänellä ylipäätään sitten oli yhtään kehenkään, niin niistä vaietaan.
Aivan. Mutta sitten kuitenkin se, miten me ollaan totuttu Jeesusta näkemään erilaisissa kuvissa, siitä lähtien, kun hänestä kuvia on maalattu, niin hänet kuvataan joskus hyvin atleettisena nuorena miehenä, toisinaan hän on kuin nälkiintynyt keskitysleirivanki, mutta usein hänellä on pitkät hiukset. Ja eilen kun luin tätä Martin kirjaa oikein antaamuksella, niin usein kun oli, Martin puhutaan sitä pederastiasta, niin näillä nuorilla miehillä oli pitkät hiukset kuin vanhemmilla. Ja sitten tämmöinen androgyninen käyttäytyminen ja transvestittinen käyttäytyminen, niin siihen yleensä sanotaan, jos miettii tämmöistä homoaktia, niin tällä niin sanotulla passiivisella osapuolella tämmöiset pitkät hiukset, joka niin kuin ikään kuin tekee hänestä pehmeämmin, kuten nainen. Ja Jeesukselle usein on kuvattu noissa kuvissa pitkät hiukset. Viitataanko sillä nyt jotenkin johonkin? Näillä pitkillä
hiuksilla. No en mä siitä nyt, en mä tekisi siitä kauhean pitkälle meneviin johtopäätöksiin. Siis ensinnäkin, siis mehän emme, siis nämä kaikki, meillähän ei ole mitään käsitystä siitä, miltä Jeesus näytti.
Hmm.
Meillä, ja tota, et sitten kun sanot, että niin varhain, kun sitten Jeesus aletaan kuvata, niin siis me puhutaan jo keskiajasta, onko sitä myöhäiskeskiajasta, että kun meillä varsinaisesti alkaa tulla tota, kuvitusta, eikä siis sillä ole mitään tekemistä yhtään minkään muun, paitsi taiteilijan mielikuvituksen ja oman aikansa sen tulkintaperinteen mukaan. Et sitten meidän pitäisi kun miettiä, mitä pitkät hiukset, siis jos pitkiä hiuksia halutaan joku sanoma sisällyttää, niin sitten mä lähtisin siitä, että sitten meidän pitäisi miettiä sitä aikaa, josta ne maalaukset ovat. Ei niillä taiteilijoilla ollut minkäännäköistä salattua tietoa Jeesuksen oikeasta ulkonäöstä. Mä luulen, että yksi syy, miksi Jeesus usein kuvataan pitkähiuksena ja parrakkaana, johtuu siitä, että vanhassa testamentissa puhutaan näistä niin sanotusta nasiireista, jotka ovat siis ikään kuin Jumalan jollakin tavalla, Martti voi tätä varmaan vähän paremmin avata kuin minä, mutta nasiirit on niin kuin Jumalalle vihkiytyneitä, ikään kuin omistaneet elämänsä Jumalalle, ja heistä sanotaan, että heidän hiuksia ja partaansa ei pidä leikata. Että esimerkiksi Simpson oli tällainen nasiiri. Ja
naisten mies siis, sanoo vielä täällä Martti Nissinen. Hän oli se myös naisten mies. Hän...
Kyllä, joo. Mutta siis, että tämä liittyy siis sikäli tähän koko kysymykseen niin kuin, Jeesuksen mahdollisesta siviilisäädystä. Että toki on ihan mahdollista, että hän oli naimaton. Hmm. Koska siis kyllä on näitä poikkeustapauksiakin ja lähteiden mukaan aika usein se poikkeus, miksi sitten joku ei mennyt naimisiin, vaikka se oli se ehdoton sosiaalinen normi, niin se liittyy juuri siihen, että oli tämä uskonnollinen kutsumus. Että vaikkapa Johannes Kastaja nähtävästi ei ollut naimisissa, todennäköisesti Paavalikaan ei ollut naimisissa. Tosin siitäkin on erilaisia tulkintoja, mutta tietysti tämä se, että usein uskonnolliset syyt johtivat siihen, että ihminen ei mennyt naimisiin, niin tämä väite voi perustua myös osittain siis siihen, että nämä lähteet on uskonnollisia. Eli he antaa ikään kuin tämän syyksi, että mitä se ihan oikea elämä sitten on ollut ja miksi sitten joku esimerkiksi mahdollisesti valitsi vapaaehtoisesti naimattomuuden, niin sitähän me ei tiedetä. Mutta se on ehkä ihan niinku selkeää, että tällainen niinku meillä, että ihminen, etenkin nainen, et voisi vapaaehtoisesti valita, että haluan oman itsenäisyyteni, niin kyllä se on ollut niinku täydellisen poikkeuksellista ja vaatii kyllä sitten, että naisella on ihan, siis se ei ole kuka nainen tahansa, että hän täytyy olla jollakin tavalla siis taloudellisesti riippumaton ja siis siellä yhteiskunnan hierarkia huipulla, jossa aina yhteiskunnan hierarkian huipulla aina vaihtoehtoja on paljon enemmän kuin siellä alemmilla tasoilla.
Edelleen. Kyllä. No kuitenkin tuolla Jeesuksen aikaan tuolla juutalaisessa ympäristössä Israelissa, siellä luettiin Tooraa. Toora antoi ja Mooseksen lait antoivat elämälle kehyksiä. Ja siellä kerrotaan, kuinka nimenomaan on tämmöisiä siveyssääntöjä siis juutalaisilla tuohon aikaan. Miten esimerkiksi kaksi miestä ja yksi nainen tai kaksi naista ja yksi mies tai kaksi miestä ei saanut nukkua keskenään. Tai kuinka miestä ei saanut päästä yksin karjan kanssa, jotta hänelle vaan iskisi himot, jos ei ole sattunut pääsemään harjoittamaan seksiä vaimonsa kanssa. Kerrotaan myös pakanallisista ihmisistä, jotka harjoittivat epäjumalaisia menoja ja tunsivat himoa samaa sukupuolta oleviin henkilöihin. Ja kerrotaan myös, että oli olemassa nais- sekä miesprostituoituja. Eli tarkoittaako nyt tämä, että toi porukka tuolla Juudaan maassa, Israelin maisemissa, oli siis niin, miten mä sanoisin, seksuaalisesti ylivirittyneitä, että heille piti langettaa tällaisia erilaisia sääntöjä, kuinka ollaan ja kenen seurassa liikutaan mitenkin, Martti Nissinen.
No nyt puhutaan siitä teelusiikallisesta. Mutta tietenkin, totta kai yhteiskunta halusi rajoittaa monella tavalla kansalaistensa elämää ja muun muassa ihmisten sukupuolielämää yhteisö pyrkii rajoittamaan monilla tavoilla, koska jostain syystä siihen nähdään hyvä syy. Ja nämä, mitä siteerasit äsken, niin ne on tuolta rabbiinisen kirjallisuuden puolelta pikemminkin, mutta on meillä Leviitikuksen 3. Mooseksen kirjan luvussa 18 esimerkiksi pitkä lista ihmisistä, joiden kanssa ei kuulu olla sukupuoliyhteydessä. Puhuteltavana on siis mieshenkilö, joka on niin kuin tämmöisen huushollin piä, isäntä. Ja tämä on vähän niin kuin luettelisi tuommoista jääviyslistoa nykypäivänä, että suurin piirtein samoissa sukulaissuhteissa olevat ihmiset oli kiellettyjä sukupuolikumppaneita. Ja siellä tullaan sitten puheeksi myös tämä, että älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan. Ja toisessa kohdassa tästä vielä säädetään kuolemantuomio. Ja tässä kontekstissa todennäköisesti tämä nyt on tulkittavissa niin, että puhutaan siis siinä kotitaloudessa olevista miehistä, eli esimerkiksi miespuolisista orjista ja ylipäänsä muista talouteen kuuluvista mieshenkilöistä. Tämä on sitten yleistetty koskemaan ihan kaikkea mahdollista. Mutta jos oikein kirjaimellisesti luetaan, niin tämä kieltää siis niin kuin anaalipenetraation, että toinen mies tekköi sen toiselle.
Koska se oli tämmöinen vallan näyttö ja valloituksen ele ikään kuin.
Joo, kyllä. Oltiin. Jolloin se henkilö, joka on tässä kohteena, tavallaan menettää miehuutensa. Eli siinä tapahtuu siis semmoinen jyrkkä statuksen pudotus sinne niin kuin naiselle kuuluvaan passiiviseen seksuaalirooliin. Ja tämä kriminalisoidaan.
Joo. Mutta sitten sen verran vähettiin muutama sana lähetystä, kun mä kysyin, että oliko tämmöisiä niin sanottuja temppelien liepeillä eläviä, olevia temppeliprostituoituja, jossa oli sekä miehiä että naisia.
No tämä kulttiprostituutio on ehkä nyt enemmän semmoinen 1900-luvun alkupuolen tutkijoiden märkä uni. En usko, Lähi-idässä evidenssiä ei oikeasti niin kuin ole. Se on tulkittu.
Eli Raamatun tulkinta on
epäsuorasti, ja eikä niin kuin Raamatussakaan, täällä puhutaan joistakin haureellisista pyhäkköpojista, mutta se on niin kuin kiääntäjien versio sanalle kadesh, joka nyt tarkoittaa jotakin temppelissä toimivaa miestä, mutta niin kuin nämä erottiset konnotaatiot tullaan siihen kyllä kiännöksen kautta.
Eli tämä on mielenkiintoista tulkinta.
Temppelien liepeillä oletan, että oli sekä mies- että naisprostituutiota, mutta ei se nyt kuulunut siihen kulttitoimitukseen. Se oli sitten siellä, missä on paljon ihmisiä temppelissä, piettiin festareita, ja festareilla kyllä varmaan tämmöinenkin toiminta oli ihan niin kuin tavallista ja toivottua jopa.
Kyllä. No mutta kirkossa edelleen kiistellään, saako tässä meidän aikana vuonna 2021, saako samaa sukupuolta edustavia vihkiä avioliittoon ja onko homoseksuaalisuus Raamatun mukaan syntiä? Outi Lehtipuu, kerro sinä Uuden testamentin tutkijana, mikä tässä on niin epäselvää, että tästä edelleen kiistellään?
Epäselvyys johtuu hirveän pitkälle siis siitä, että kyseessä on tulkintaa. Siis teksti, jokainen teksti, jota me halutaan ymmärtää, niin meidän pitää sitä tulkita. Ja niin kuin Martti sanoi, että myös Uudessa testamentissa monet, vaikkapa näitä kohtia, joita käytetään näissä, kun Raamatun näkökulma otetaan mukaan kiistoihin, jotka koskee samaa sukupuolta olevien seksisuhteita, niin siellä on terminologiaa, joiden ikään kuin se alkuperäinen merkitys, siis kreikaksi, joka on Uuden testamentin alkukieli, niin on siis vähintäänkin epäselvä. Mutta sitten meillä on hirmu vahvat tulkintatraditiot siitä, mitä ne sitten tarkoittaa, koska ne sitten ensimmäiset Raamatun kääntäjät ensin latinaksi ja sitten englanniksi ja saksaksi ja vihdoin suomeksikin, niin valitsivat tiettyjä sanoja. Ja esimerkiksi toi, vaikka kun lähdettiin siitä Sodoma-kertomuksesta liikkeelle, niin tämä siis sodomiitti, tai en tiedä, niin vastaava termi Suomessa on ollut, tai sitä on käytetty, tai siis englannissa varsinkin siis sodomait on ollut sitten tämä hieman eufemistinen, hieman siis tämmöinen peitekielinen nimitys homoseksuaalille, tai siis ihmiselle, joka on sukupuolisuhteessa saman sukupuolen toisen edustajan kanssa. Tulkintatraditiot on hirveän vahvoja. Tulkintaperinteet ja siis se, että miten asiat ymmärretään. Koska siis tosiaan ei ole yksiselitteisiä. Siis ylipäänsä siis, jos ajatellaan, että koko siis niin homoseksuaalisuudesta kuin seksuaalisuudesta ylipäänsä tai sitten niin kuin avioliitosta, joka on tietysti ihan eri asia kuin seksuaalisuus tai seksuaalinen suuntautuneisuus, niin kuin Martti jo aikaisemmin tuossa sanoi, niin kaikista näistä puhutaan hyvin vähän. Ja sitten tietysti lukija, eihän Raamatun lukija ja tulkitsija pysty siihen tekstiin suhtautumaan mitenkään muuten kuin siitä omasta näkökulmastaan käsin. Ja jos esimerkiksi jos näkee sanan avioliitto, niin mä ajattelen sitä, mitä avioliitto mulle merkitsee. Ymmärtämättä välttämättä, että se on hyvin tämmöinen kontekstispesifi sana, eli siis muuttaa historiallisessa, yhteiskunnallisessa ynnä muussa ympäristössä merkitystään. Mä haluaisin myöskin ehkä painottaa siis sitä, että silloin kun puhutaan tulkinnasta ja tulkinnallisista kysymyksistä, niin kysymys ei ole vaan siitä, mitä yksittäinen ihminen ikään kuin omassa subjektiivisessa ymmärryksessään tulkitsee, vaan hirveän paljon tässä on kysymys niin kuin yhteisöstä ja niin kuin sitä ajasta, missä me tätä tulkintaa tehdään. Et esimerkiksi siis se keskustelu, mitä Suomessa käydään nyt vuonna 2020, niin se on ihan erilaista, kun käytiin vaikka vaan mun nuoruudessani, sanotaan nyt vaikka varovasti, että 30 vuotta sitten.
Joo.
Eli jos mä ajattelen vaikka kirkon kannanottoja, niin hyvänen aika, niin esimerkiksi siis kirkolla, mä nyt tässä puhun Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, valtakirkosta, jonka jäsen olen itsekin, niin Suomen luterilaisen kirkon piispathan on aika ajoin antaneet siis 60-luvulta alkaen tämmöisiä seksuaalieettisiä kannanottoja. Niin kyllä kun niitä katsoo, esimerkiksi mitä 60-luvulla tai 80-luvulla kirjoitettiin, niin kun niitä lukee tänä aikana, niin kyllä mä luulen, että sanotaan, että perinteisimminkin ajatteleva ihminen niin pikkusen pyörittelee silmiään, koska siis se tapa puhua oli vaan niin erilainen.
Aivan.
Ei ole kyse siitä, että sen ajan piispat olisi ollut jotenkin niin kuin hölmöjä tai vastaavaa, vaan he oli oman aikansa, he käyttivät oman aikansa kieltä ja oman aikansa käsitteitä.
Mutta ihan lyhyesti, kysytään vaikka Martti Nissilä tämä. Eikö kuitenkin nyt ne, ketkä vastustavat tässä meidän kirkossa tätä samaa sukupuolta olevien vihkimistä, tai kumpi tämä voi vastata, niin he nimenomaan perustelevat tämän kantansa Raamatulla?
Joo, siis varmaan tarkoitus on olla tekemättä sitä, mikä Raamatussa kielletään, ja sitten tulkinta on se, että nämä muutama Raamatun kohta, joissa nyt jollakin tavalla puhe siis kahden samaa sukupuolta olevan välisestä jostain seksuaalissävytteisestä, niin se on sitten sama kuin tämä, mitä myös sanotaan homoseksuaalisuudeksi. Ja yritin tuossa aikaisemmin perustella, että näin suoraviivasta tämä nyt ei ole. Eli meidän ei pitäisi niin kuin istuttua meidän käsitteitä Raamattuun ja lukea niitä sieltä sitten Jumalan sanana takaisin, vaan pitäisi niin kuin osata tehdä ero sen ajan ja tämän ajan välillä ja osata nähdä siis tämä meidän oma ideologisuus tämän asian ympärillä. Ja niin kuin olla hyväksi käyttämättä Raamattua sitten niin kuin meidän omien tavoitteiden ajamiseen. Se on mahdotonta, se on vaikeaa, mutta niin ainakin tämä ero olisi hyvä osa.
Mutta kun mä kuuntelin, että kumpaakin, niin se on tulkinnallista. Sekä niin kuin tuossa Outi Lehtipuu sanoi, että vielä parikymmentä vuotta sitten, 30 vuotta sitten oli aivan erilaiset käsitykset tässä meidän ajassamme olevissa. Sanotaan, kirkon käsitys oli hyvin erilainen kuin se on nyt. Ja nyt kun kuuntelee, että kumpiakin, mistä nämä kirjoitukset on niin kuin kerätty ja haalittu vuosi tuhansien aikana, niin ne on hyvin tulkinnallisia.
No ei, kaikki tekstit on. Ei niin kuin mikään sanaa tarkoita mitään, ennen kuin joku antaa sille merkityksen. Ja nämä vanhat tekstit on tässä mielessä vielä haastavampia. Ja näin ja ollen tämmöinen kirjaimellisuus.
Mutta meidän pitää ottaa nyt ihminen linjalle. Me ei voida jättää, meidän pitää mennä eteenpäin tämmöinen asioita käyttämättä. Nyt sillä on meillä linjalla Rosemary Peake, eli hän on historioitsija ja queer-tutkija Tampereen yliopistosta, ja hän on taas tohtoritasolla tutkinut 1600-luvun ranskalaisten luostareiden nunnien seksuaalista elämää. Ja tuolta ajalta on jo tarkkoja kirjallisia evidenssejä, koska Gutenberg keksi painokoneen 1400-luvulla ja alettiin painaa, eli ihmiset olivat luku- ja kirjoitustaitoisia, ja siellä on ihan olemassa olevia konkreettisia tekstejä. Eli Rosemary Peake, oletko sillä puhelimen päässä?
Joo, kyllä olen. Kiitos, että saa liittyä tähän kiinnostavaan keskusteluun, ja aihepiirihan on hirveän haastava juurikin. Millaisia tulkintoja voi tehdä teksteistä.
Mutta kerro meille sellainen lyhyen napakasti, mitä tiedät ranskalaisten nunnien seksielämästä keskenään toistensa kanssa 1600-luvun Ranskasta?
Toistensa kanssa keskenään Ranskassa, niin itse nyt valtavasti en voi kauheasti kertoa, mä voin kertoa sulle kyllä italialaisista kahdesta nunnasta 1600-luvulla, mutta se sitten, mistä mä pystyn mun tutkimuksen pohjalta kertomaan aika paljonkin, on kanssa, mitä Martti tuossa alkuun just puhui, että tämmöisestä niin kuin erottisesta elämästä ja myöskin tavoista hahmottaa sukupuolta ja niin kuin seksuaalista halua. Että seksuaalisuussanan käyttäminen on kans nyt niin kuin näistä niin kuin historiallisista syistä vähän sen haastavaa, koska tämä on niin kuin just tällaista terminologiaa, joka on keksitty vasta 1800-luvun lopussa, mutta totta kai ihmisellä on aina ollut se seksuaalinen halu ja on ollut niin kuin seksuaalisia tekoja. Ja näin, että et niistä voin kyllä sitten kertoa.
Kerro hyvin napakasti, meillä on vähän aikaa. Eli mitä ne nunnat tekivät keskenään? Voitko kertoa ihan konkreettisesti, että olet näitä tekstejä lukenut?
Joo. No,
se on nyt selvää, että kaikille, että puhutaan suoraan, koska termit on epäselvisiä, mutta se mitä me tiedetään, niin kerrotaan se niin kuin ääneen.
Joo, kyllä. No siis keskenään nämä nunnathan elivät siis keskenänsä, eli sukupuolet oli erotettu, eli miehet eli miesluostareissa, naiset naisluostareissa, ja he olivat niinku, kumpikin sukupuoli oli niinku Kristuksen puolisoita, että he niinku oli siis oikeastaan vähän kuin monisuhteisessa suhteessa sitten Kristukseen. Ja tässä on niin kuin tosi paljon kaikenlaisia tosi kiinnostavia queer-elementtejä, etenkin tässä ranskalaisessa nunnakunnassa, jota tutkin, 1600-luvun ursuliinit. Se niin kuin keskeisesti liittyy just siihen, että he on niin kuin Kristuksen puolisoita ja myös niin kuin seuraavat Kristuksen niin kuin esimerkkiä. Ja esimerkiksi tässä sääntökunnassa oli hirveän keskeiset tällaiset niin kuin kehoon kohdistuvat katumusharjoitukset. Ja ne oli ajoittain niin kuin tosi rajuja, että esimerkiksi kokoonnuttiin vaikka kerran viikossa ja yhdessä ruoskittiin itseä tai sisaret ruoskivat toisiaan. Ja se oli niin kuin, siis niin hurjaa menoa, että saattoi veri lentää seinille ja näin. Ja tähän myös liittyy niin kuin sit sellaista, siis paljon näkyjä. Myöskin on niin kuin kuviteltu sitten sitä, että ja nämä nunnat on kuvailleet, että millainen heidän suhteensa on Kristuksen kanssa. Että siinä on myös niin kuin tosi paljon väkivaltaisia elementtejä, mutta nimenomaan semmoisia, että siihen väkivaltaan yhdistyy erotiikka. Että kun he kuitenkin oli niin kuin Kristuksen puolisoita ja näin, että vaikka siinä on tämmöinen heteronormatiivinen lähtökohta, että siinä on niin kuin nainen, nyt jos puhutaan nunnista, niin nainen niin kuin mies oletetun puolisona, mutta sitten kun tarkemmin lukee queer-sensitiivisesti niitä tekstejä, niin se suhde onkin sit niin kuin hyvin erikoinen, että niin kuin siinä on just väkivaltaa ja alistamista ja dominointia ja kaikenlaisia verifetissejä esimerkiksi niin kuin fetissi niin kuin vereen liittyen ja näin, jolloin sitten niin kuin voidaan kyllä nähdä, että tämä käsitys esimerkiksi rakkaudesta on kyllä aika laaja ja sillä tavalla suorastaan queer. Että tämmöinen yksi aspekti voisi vaikka olla tämä, mitä voisin tästä kertoa.
Miten kerrot tästä, että kun puhut tästä Kristuksen kehon polymorfisena olemisesta, eli Jeesuksen haava nähtiin kuten vulvana, jota yhdessä nuoltiin. Pitääkö tämä paikkansa?
Joo, kyllä. Eli tämä on myös nyt hirveän tosi keskeinen osa tätä näiden ursuliinien hengellisyyttä. Eli tosiaan, kun tässä on nyt puhuttu tästä niin kuin Raamatun erilaisista tulkintaperinteistä ja millaisia niin kuin traditioita on syntynyt, niin tämä on niin kuin keskiajalla syntyi tällainen ajatus. Kirjoitettiin paljon kirjallisuutta nimenomaan tästä Kristuksen haavasta ja et kuinka niin kuin sitä voisi kunnioittaa ja nimenomaan meditoimalla sitä haavaa niin kuin pystyy sitten niin kuin elämään sitä uskoa ja ehkä myös niin kuin kehittymään sitten tämän uskonnon niin kuin harjoittajana. Ja siinä on siis erittäin kiinnostava, että jos näissä näyissä, just jossa nämä nunnat kuvailee, kuinka he niin kuin vaikka näkevät sen Kristuksen haavan, niin siinä niin kuin Kristuksen keho on hyvinkin tällainen polymorfinen, eli siinä on sekä feminiinisiä että maskuliinisia puolia siis, siis tämän Kristuksen kehossa, siis tämän haavan kautta. Eli tämä on yksi fransiskaani, keskiaikaisen fransiskaani mystikon niin kuin kirjoitukseen pohjautuen, että tässä haavassa tämä uskovan sielu ikään kuin yhtyy Jumalaan, että siinä haavassa niin kuin tapahtuu tämmöinen kopulaatio, eli tällainen niin kuin parittelu. Ja sitä kauttahan niin kuin Kristus onkin yhtäkkiä tämmöinen feminiininen se haavansa kautta, että hänen niin kuin tunkeudutaan tai näin, penetroidutaan.
No mä mietin nyt, että tavallaan Raamatulla selitettiin tätä homoerottista käyttäytymistä näiden nunnien kesken. Mulle tulee tämmöinen fiilis, että mitä olet itse tutkinut mieltä, että jos nyt tämä luostarilaitos ikään kuin oikeutti tämmöisen ihmisen, joka tunti seksuaalista intohimoa ja kiihkoa samaa sukupuolta olevien ihmisiin, niin oliko tavallaan näille ihmisille tämmöinen pelastus, että pääsivät tänne luostareihin, jos munkit oli omissa oloissaan ja nunnat olivat omissa oloissaan? Että niin kuin pelastuivat yhteiskunnalta.
Joo, tietenkään siis me ei voida niin kuin väittää nyt suoraan mitään tämmöistä, mutta sitten toisaalta me ei voida myöskään väittää niin, että ei, että ne oli kaikki heteroita, että ei tollaista voi edes ehdottaa, vaan että mun ajatus on just se, että meidän kannattaa niin kuin avata se menneisyys, niin kuin menneisyyden niin kuin se tulkintahorisontti mahdollisimman laajaksi, koska kuitenkin vielä 1600-luvullakin, esimerkiksi nyt jos puhutaan erityisesti naisista, niin oli tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko sä löydät sen miehen ja sä meet vaimoksi sinne ja toivottavasti synnytät paljon jälkeläisiä, tai sitten lähdet luostariin. Ja luostarissa oli sit aivan eri tavalla mahdollisuuksia, ja kyllä mä niinku mietin, kun tämän ajan ihmisenä, kun en itse ole niin kuin hetero, että mä olisin totta hemmetissä, mä olisin juossut aivan ensimmäisenä, kun täytin 16, niin olisin halunnut luostariin mennä.
Joo.
Että me ei voida niin kuin sulkea tällaisia tulkintahorisontteja, niin kuin, tai ei kannata sulkea, että ne lähteet alkaa sitten puhua ihan voi kiinnostavista uusista kulmista.
Tämä oli enemmän kuin kiinnostavaa. Kiitos historiasta väitellyt queer-tutkija Rosemary Peak Tampereen yliopiston kokemuksen historian huippuyksiköstä. Kiitos.
Kiitos paljon.
No, fakta on, että ihminen on seksuaalinen olento, mihin sitten uskookin tai oli uskomatta. Kristillinen kirkko on jakautunut ties kuinka moniin eri alalajeihin, ja meillä Suomessa suurin on tietenkin evankelis-luterilainen kirkko, jonka kanta homoseksuaalisuuteen ja samaa sukupuolta olevien vihkimiseen on jakautunut. Homoseksuaalisuuden kriminalisointi lopetettiin Suomessa vasta vuonna 1971, ja se poistettiin sairausluokituksesta 1981, ja eduskunta alkoi pohtimaan homoseksuaalisuuteen liittyvää lainsäädäntöä uudelleen vuonna 1993, ja sitten uusi parisuhdelaki syntyikin vuonna 2002. Ja tuolloin 1993, jolloin eduskunta alkoi miettimään tätä asiaa, niin silloin sen hetkinen arkkipiispa John Wikström antoi radiohaastelun, jossa silloin tulkittiin, että hän puhuu nyt tämä arkkipiispa ensimmäistä kertaa ihan ääneen homoseksuaalisuudesta. Mä heitän vaikka kysymyksen nyt ekana Outi Lehtipuulle, että miksi meidän kirkon päämiesten, eli piispojen, on niin vaikea kertoa kantaansa, mitä mieltä ovat homoseksuaalisuudesta ja samaa sukupuolta olevien vihkimisestä? Kirkko on edelleen jakautunut.
No, ensinnäkin mä haluaisin muistuttaa, että meillä on kaksi naispiispaa myöskin, siis kaksi naista, jotka toimivat piispoina.
Päänaista.
Eli en käytä sanaa päämies. Niin, kysymys on hyvä. Siis monet piispat on ikään kuin sitten vähintäänkin sitten joutuneet jollakin tavalla tuomaan ikään kuin väriä tunnustamaan, mitä mieltä ovat, mutta mä luulen, että tämmöiseen enemmistökirkon piispuuteen liittyy vähän semmoinen ajatus, että halutaan olla kaikkien puolella. Mm-hmm. Ja silloin ehkä ei kauhean terävästi oteta kantaa semmoisiin kysymyksiin, jotka ylipäänsä jakaa sitten kirkkokansan mielipidettä.
Diplomatiaa.
Diplomatiaa, joo. Ja tuossa kun kun kävit vaan tuossa ihan lyhyesti läpi tuota historiaa, niin tosiaan niin kun mä muistutan siis siitä, kuinka valtavan nopea tämä muutos on ollut, että jos niinku ajatellaan vaikka niinku pelataan kristiuskon historiaa, joka on kuitenkin niinku 2000 vuotta vanha, niin 20 viime vuoden aikana on tapahtunut ihan valtaisa muutos. Ja kyllähän kaikki tutkimukset, jotka sekä puhuu suomalaisista yleensä, että kirkon jäsenistä yleensä, että kirkon työntekijöistä esimerkiksi, niin kaikki tutkimukset osoittaa, että kaiken aikaa se prosenttiosuus, siis niitä prosenttiosuus, joille homoseksuaalisuus ei tuota mitään ongelmaa, kasvaa. Ja kun me mennään yksi tai kaksi sukupolvea eteenpäin, niin meillä on taas ihan erilainen tilanne. Että minusta on vääjäämätön tämä kehityskulku joka tapauksessa, että seksuaalisuuden kirjo on niin kuin hyväksyttävä, tulee kaiken aikaa hyväksyttävämmäksi ja niin kuin normaalimmaksi, mitä se tietysti onkin.
Kirkon kanta siis muuttuu.
Muuttumaan.
Martti Nissinen, millä vastustajat perustelevat, eli ketkä vastustavat sabasukupuolta olevien vihkimistä ja pitävät homoseksuaalisuutta syntinä? Millä he perustelevat? Mä nyt mietin, esimerkiksi meillä on yksi tässä maassa kuuluisa kansanedustaja, ja hänellä on omat kannattajansa, että mikä se on, millä nämä perustelee sitä?
No Raamattuhan siihen tietysti autoritatiivisena tekstinä otetaan, koska on niin kuin mukavampi mennä semmoisen itseensä korkeimman auktoriteetin taakse ja sanoa, että nyt puhuu Jumala. Tosiasiassa ihmiset puhuu kyllä aina itse ja lukkoavat sitä Raamattua itse ja esittävät siitä sitten oman lukutapansa, joka ei useimmiten ole likimainkaan niin kirjaimellinen kuin annetaan ymmärtää. Minä joskus olen ollut sitä mieltä, että ei pitäisi lukea niin hirveän kirjaimellisesti Raamattua. Kyllä minä olen ruvennut sanomaan, että ei, kun itse asiassa pitäisi lukea vielä kirjaimellisemmin. Mm-hmm. Jotta katsottaisiin ihan kunnolla, että mitä siellä oikeasti on. Ja otan siitä esimerkiksi tämän Paavalin kirjeen roomalaisille alakupuolelle, joka on näitä kaikkein tärkeimpiä. Argumentin pohjia on se, että kun Paavali puhuu miehistä ja naisista, jotka on vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteytensä luonnon vastaiseen, sitten yleensä hypätään monta jaetta yli ja sanotaan, että vaikka he tietävät Jumalan säätäneet, että ne, jotka käyttäytyvät näin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin. Ja mitä on tässä kohdassa, joka on jätetty lukematta? Siinä Paavali siirtyy niistä, jotka on vaihtaneet sukupuoliyhteytensä toisenlaiseksi, ihmisiin, jotka on ahneita ja pahoja ja katteellisia ja röyhkeitä ja pöyhkeitä ja tottelemattomia ja ymmärtämättömiä ja rakkaudettomia ja säälimättömiä. Siis tämä tuomio koskee näitä kaikkia. Jos luetaan kirjaimellisesti, ja silloin se lukija ei voi oikein tulla mihinkään muuhun tulokseen kuin, että tältä listalta todennäköisesti löytää itsensä. Ja näinpä Paavali sitten sanookin heti sen jälkeen, että kuule ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, et voi mitenkään puolustautua. Jolloin kirjaimellisesti luettuna tässä ei homot ja homoseksuaaliset teot ole niin kuin millään tavalla eri kategoriassa. Kieltämättä ne esitetään negatiivisessa valossa, siitä tässä ei pääse mihinkään, mutta että nyt oikeastaan jos kirjaimellisesti luetaan, niin nyt meidän pitäisi ruveta säätämään lakeja ja myös sitten rakkaudettomuutta ja säälimättömyyttä vastaan, koska ne on yhtä lailla tämmöisiä tuomittavia tekoja Paavalin mielestä.
Itselleni tästä lähetyksestä on jäänyt ehkä päällimmäisenä se, että kuinka monitahoista ja vaikeatulkintaista Raamatun tulkitseminen kaiken kaikkiaan on. Eli jos mä mietin teitä eksegetiikkoja, vai miten sanotaan eksegetiikkoja, mitä te olette?
Eksegeettejä.
Eksegeetit.
Raamatun tutkijoita.
Raamatun tutkijat. Teillä on tässä vielä paljon punnerrattavaa. Ja jotenkin vaikeus on se, että nämä tekstit ovat hyvin epäspesifiä ja ne on käännetty moneen kertaan kielestä toiseen. Eli tullaanko me loppujen lopuksi tähän eksaktia vastausta saamaan koskaan? Mitä?
No ei varmaan, mutta en mä niin kuin haluaisin tehdä Raamatusta mitenkään jotenkin erityisen vaikeatakaan. Että kyllä niin kuin, sitä tohtii lukea ja siihen, niin kuin siihen tohtii. Siihen kannattaa ehkä niin kuin itse tutustua. Että eihän meillä tutkijoina ole mitään niin kuin sellaista monopolia tai mandaattia, että me kerrotaan, miten nyt näitä miten tekstiä pitäisi tulkita. Ja vaikka me yritettäisiin semmoinen mandaatti ottaa, niin eihän niin meillä ei ole mitään sellaista asemaa, että me voitaisiin ottaa. Ihan samalla tavalla kuin sitten uskonnollisilla auktoriteeteilla, siis he tietysti yrittävät, taikka heillä on niin kuin se oma yhteisönsä, tekstit ovat muutakin, ne eivät vain niin kuin taivu tämmöiseen niin kuin jonkun auktoriteetin välineeksi.
Juuri näin. Tähän on hyvä lopettaa tämänpäiväinen Kulttuuri Ykkönen. Eli kiitos täällä studiossa Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissinen, kiitos, teologisesta tiedekunnasta Helsingin yliopistosta ja ikään kuin myös Helsingin yliopistosta Uuden testamentin ja varhaiskristillisyyden lehtori ja tutkija Outi Lehtipuu, joka oli mukana koko lähetyksen tässä puhelimen päässä meille. Ja kiitokset Tampereen yliopiston kokemuksen historian huippuyksikköön queer-tutkija Rosemary Peakille, joka pyörähti tuossa myös lähetyksessä. Ja tuolla ruudun takana on äänitarkkailija Laura Koso. Kiitos sinulle ja kiitän myös Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassaloa, joka auttoi tämän lähetyksen valmistelussa. Ja erotiikan kevät jatkuu Yle Radio Yhdessä ja huomisen Kulttuuri Ykkösen aihe on erottisten alusvaatteiden matka historiasta nykyaikaan. Pia-Maria Lehtola vetää lähetyksen ja hänellä on vierainaan helsinkiläisen vintage-liikkeen Play It Again Sam perustaja Arja Könönen ja Lontoossa sekä Helsingissä työskentelevä alusvaatesuunnittelija Laura Siljander. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta noin puolen tunnin kuluttua, jossa on kuultavissa myös kaikki muut Kulttuuri Ykkösen edelliset lähetykset. Minä olen Vesa Kytöoja ja toivotan mukavaa päivän jatkoa ja erotiikan viikkoa.